Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til Farao Cigar. Jeg sidder her med Carl Nielsens erindringer, min fynske barndom, som jeg startede på i sidste uge, og som I nu skal høre mere af. Jeg har endnu ikke talt om mine søstre, og derfor må jeg nu atter gå tilbage i tiden, eller springe frem og tilbage. I min erindring dukker de ikke frem i rigtig orden. Den ældste møder jeg ikke først, heller ikke den anden, men derimod den tredje, Karen Marie. Og det har vel sin grund deri, at hun ved sin sygdom og død bragte gråd og sorg ind i hjemmet. Hun står for mig som en alvorlig, lidt tung, men god og oprigtig pige. Hendes røst var smuk og dyb, og gav ligesom genlyd ned efter, når hun talte. Først mange år senere kunne jeg forstå, at det hang sammen med hendes sygdom. Jeg må have været 5-6 år, da mor en dag kom hjem med Karen Marie under armen. Hun havde hentet hende en fjeringvej borte, hvor hun var i tjeneste hos en gårdmandsfamilie. Mor så meget alvorlig ud, og da de to kom hen til indgangsdøren og skulle over trinet, fik min søster et hosteanfald og bøjede sig ind mod dørkarmen. Hun så kun fra siden og med sænket hoved på os andre. Øjnene var store. Hun var 16 år. Med den viden, vi nu har, må vi gyse, når vi tænker på, hvor letsindigt folk i den tid omgikkes de alvorligste smitsomme sygdomme. Overalt i min fødeegn hørte man i min barndom og ungdom alle vegne fra om brystsyge, lungetuberkulose eller galopperende svindsot. En gårdmandsfamilie i Nørre Søby havde to henrivende, sunde og friske døtre med røde kinder og guldlokker i 14 og 15 års alderen. Det var deres eneste børn. Så begyndte den ældste at hoste, og da de bestandigt lå i samme seng, snart efter den anden. Nogle måneder senere lå de begge på kirkegården, og hele byen sørgede med forældrene, der ikke kunne forstå, hvorfor vor herre straffede dem så hårdt. En anden familie på Nørre Søby Mark måtte efterhånden lægge 5 prægtige sønner i graven, alle som offer for brystsygen. Jeg kunne nævne mange flere, som jeg har kendt holdt af. Min søster kom straks i seng og stod aldrig mere op. Jeg erindrer ikke, om hun klagede sig, men derimod husker jeg klangen af hendes hosteanfald. Det undrer mig endnu den dag i dag, at ingen af os søskende blev smittet. Men det gik godt til trods for, at vi foruden vores forældre i alt var 9 børn i den lille bitte lejlighed i den tid, hun lå syg. Nogle år senere kunne jeg godt se på mine forældres øjne, at de havde mig mistænkt, da jeg igennem det meste af et års tid bestandig hostede. Jeg ved ikke nu, hvor længe min søster lå hen, men en formiddag kunne jeg mærke, at der var noget på færde. Mors øjne var ophovnede og røde. Hun stod bøjet over sengen, og nogle af de større søskende var omkring hende. Jeg hørte hende sige, om lidt er Karen Marie op i himlen hos vor herre, og jeg så, at min søster bevægede læberne, og øjenlågene hævede og sænkede sig. Så løb jeg uden for huset, og så op imod skorstenen og tænkte, at jeg kunne se sjælen, når den fløj op til himlen. Og da luften over skorstenen dirrede som lukkes sæd om sommeren, var jeg sikker på, at det var hendes sjæl, der for til himmels. Den sorte kiste gjorde egentlig stærkere indtryk på mig, end selve min søsters død, og da jeg kastede jord ned i graven, og det bullerede mod låget, blev jeg meget angst, fordi alle de andre græd. På samme tid, det første dødsfald ramte min familie, tjente min søster Sofie, der var 2 år ældre end Karen Marie, hos en mand, der hed Per Goskesen, og boede på Nørre Søby Mark. Familien bestod af mand, kone, 2 sønner og en datter. Børnene var omtrent jævnaldrende med mig, og sønnerne begyndte tidligere at hjælpe til med arbejde på gården, der vist var på omkring 30 tønder land. Min søster var ene pige. Hun var elsket af dem alle 5, så hun havde det godt der, og hun gengældte deres kærlighed på det mest rørende. Det var nogle prægtige mennesker, og jeg vidste intet bedre end at komme over og besøge dem. Jeg blev der ofte et par dage og delte seng med en af drengene, legede og tumlede og var i den syvende himmel, da alting var nyt og anderledes end hjemme. Jeg fik lov til at køre med i marken og holde tømmen, var inde hos kalvene og lod dem sutte på mine fingre, kyssede lammene og red på de tykke får, eller gik i haven og spiste lige så meget en frugt, jeg ville. Menneskene var lutter smil, og jeg kunne mærke, de holdt af mig. Konen, Maren Kristine, sagde bestandig, at jeg skulle have hendes elskede datter, når vi blev store. Bedre kunne hun ikke give mig det, sagde hun. Datteren, Anne-Sophie, var hendes kæreste på jorden. Hun forgudede hende, og det blev hendes egentlige livsindhold, men på den måde også hendes livs tragedie. Skønt vi hverken spillede eller sang, var det ligesom alting havde en festlig klang i det hjem. Det var selve livet, der rørte sig, men sådan varme og sundhed, at det var som stor musik, der blev ved med at tone. Jeg tror, de indimellem godt kunne have slået mig, uden at jeg havde følt ubehag derved. Og en dag min søster sad og malkede ud i marken, og jeg gik for nær til hovedet af koen, tog den mig på hornene og kastede mig op i luften, uden at jeg tugede. Så stærk var den glæde og hele feststemning, jeg følte ved blot at være der og mærke børnenes venskab og de voksnes godhed omkring mig. At jeg ikke græd efter den forskrækkelse med koen, lå vel også noget deri, at de tre børn, som var til stede, først råbte op i angst og senere gav sig til at le, da de så, at jeg ikke var kommet noget til. Jeg er engang senere blevet taget på hornene af en ko og smidt til side. Det var på en vej ud efter Bramstrup skov, hvor en husmandsko gik og bedede. Køer, selv de skikkeligste, kan ikke lide børn under en vis størrelse. Måske antager de en sådan purk for en hund, der går på bagbenene. De hunde er de altid efter. Da jeg efter morens udtalelse nu faktisk var forlovet med Anne-Sophie, så fandt de en dag på den leg, at nu skulle vi også giftes. Moren pyntede sin datter fra top til tå med alt det kønste, hun kunne finde i skufferne, og ned ad ryggen over hendes lysegule hår løb et langt stykke flår, der slæbte hen ad gulvet. Den 7-årige brud så til sidst så pragtfuld ud, at jeg elendige brudgom, som stod der af mine daglige klæder, følte mig aldeles trykket og helst var løbet fra det hele. Men min svigermors øjne beskæftigede sig heldigvis slet ikke med min person i dette øjeblik. De fulgte kun hver bevægelse, hvert minespil, et hvert bånd og fold på den elskede datter. Hendes kærlige, ja sødt forelskede blik måtte se hende fra alle sider, og når pigebarnet kiggede i spejlet, kiggede moren med. Denne optagethed af datteren hjalp mig imidlertid over det værste, og til sidst kom jeg da så vidt, at jeg bød den fine brud armen og førte hende hen imod Chatol, hvor min søster ventede som præst. Hun vrøvlede slemt i det, da hun ikke var instrueret angående ritualet. Både Per og Maren Kirstine ville hjælpe, men de var ikke helt enige. Jeg spørger dig, Karl August. Nej, 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 det hedder jeg tilspørger dig. Jamen, det bliver det samme. Ja vel, men det skal da være rigtigt. Så begyndte min søster igen. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal ikke begære. Nej, nej, det er jo de 10 bud. Spring hellere hen til opfylder jorden. Ja, videre, hen til giver hinanden hånden. Det kunne vi forstå. Det gjorde vi lige med det samme, og så var vielsen forbi. Men så kom det værste. Spacer nu flot hen over kirkegulvet, og lad os se, hvorledes I tager jer ud sammen. Jeg så ned af mine klæder, som var noget flosset og jordet, og opdagede desuden, at mine træsko så meget snavset ud ved siden af Anne-Sophies pæne blanke sko. Maren Kirstine må have opdaget min forlegenhed, for hun sagde meget kærligt, ja, min søde dreng, sæt du kun træskoene hen ved døren. Men det var endnu værre. Jeg synes, jeg blev så lille, og chokkede så underligt på hosesokker ved siden af bruden. Dog alligevel, vi morrede os dejligt, og sådan havde vi det ofte. Når jeg nu går videre i min fortælling om denne familie, ved jeg ikke med bestemthed, om jeg dengang havde set noget, der kunne ligne skuespilkunst. Men i hvert fald havde far ære til at læse højt af Holbergs komedier og nogle af Wessels digte. Det er muligt, at noget, jeg husker angående komediespil, er hen senere, eller måske også før den tid, nemlig at jeg engang i Fangel Kro så en ældre provinsskuespiller sammen med sin kone, en voksen datter og måske en person til, give en forestilling. Det var et meget rørende stykke. Skuespilleren, der til lige var direktør, faldt hele tiden ud af rollen, fordi der var gennemtræk, når publikum gik med dørene, og han bad indimellem på det instændigste tilskuerne om at sørge for, at der ikke kom gennemtræk. En enkelt gang sagde han lige frem, at han ville hellere gå nøgen ud i snestormen, end mærke den mindste gennemtræk. Hvorpå han atter faldt ind i stykkets rørende tone og gik videre. Jeg forundrede mig så meget over de 2 tonearter. Når han talte for egen regning, og når han spillede komedie. Nogen tid efter vielseshistorien, da min bror Albert var med i besøget hos Peter Goskesen, lavede vi en helt lille teaterforestilling. Albert havde en stor evne til at gå ind i et påfund og spille sin rolle. Jeg husker ikke, hvorledes det kom, men vi to skulle da lave noget til vores alles underholdning. Vi gik først ud i forstuen og aftalte så nogenlunde, hvad det skulle være. Albert skulle gå ind og vente på mig. Han var en husmand og hed et eller andet, og jeg var en meget stammende træskomand, der ønskede at blive valgt til folketingsmand, og nu gik rundt for at være stemmer. Jeg kom ind med et par vældige træskostøvler på, som vi havde fundet ude i forstuen, og jeg havde trukket en kapus ned over ørerne, smøget kraven op og spillede drivvåd regn og snesjap. Jeg gjorde naturligvis et stort nummer ud af det forbandede vejr, som jeg havde været ud i, rustede, spyttede, rystede sneen af mig og snød næse med fingrene. Og da tilskuerne morede sig højlydt over min påfund, tror jeg nok, at jeg var ved at komme lidt for langt ud. Endelig begyndte samtalen med min bror, som jeg var kommet for at overtale til at stemme på mig ved det næste rigsdagsvalg. Han spurgte mig, hvad jeg sådan kunne sige til min anbefaling, hvortil jeg svarede, at jeg lavede de bedste træsko på hele Fyn. Jeg kunne lave dem, så de næsten løb af sig selv hen ad vejen. Og jeg kunne stanse dem lige med et svup. Her gjorde jeg naturligvis bevægelserne, der hørte til, for at vise rigtigheden. De træsko, jeg lavede, behøvede aldrig at smøres, og jeg garanterede for, at de kunne vare i langt over 20 år. Alt dette fremførte jeg i lutter brokker, da jeg jo var en meget stammende træskomand. Pludselig gjorde min bror mig et højst ubehageligt spørgsmål, som et øjeblik bragte mig ud af fatning. Dog ved en lille hjælp fra en af tilskuernes side, kom jeg på glæde igen. Han spurgte mig nemlig, hvordan jeg egentlig havde tænkt at klare mig med den stamme, når jeg skulle holde tale inde i rigsdagen. Her var det, jeg hørte en sige, du kan jo bare tage stille. Og det hjalp mig, så jeg svarede, at det var ingen nyt til at holde lange taler. Jeg kunne meget godt stemme ja, og jeg kunne også stemme nej. Og når der var noget, jeg ikke forstod, så kunne jeg jo bare sige nå, eller virre med hovedet. Min bror spurgte, hvad betyder så det? Her faldt jeg imidlertid ud af rollen og sagde, at det ragede ikke ham. Men så besindede jeg mig og mente, at det kunne betyde stemmer ikke. Maren Kirstine blandede sig nu i det og sagde, det kan såmænd godt være, at træskomanden har mange gode tanker. Han kan bare ikke rigtig få dem frem for den stamme. Men du kunne da gerne love at give ham din stemme, Albert, og lad os så se, hvad det kan blive til. Det greb jeg med begærlighed og fik endelig hakket frem, at jeg vidste med mig selv, at jeg havde masser af tanker. Og når jeg rigtig tænkte på noget eller skrev et brev, var der ikke tale om, at jeg stammede. Det var kun, når jeg snakkede, at nogen kunne mærke det. Disse barnlige løjer morede os alle sammen, og vi to komedianter lå samtidig med, men så stoppede det hele op. Jeg viskede til Albert flere gange, lad være at le, vi er nogle andre. Men det var lige så ofte mig, der faldt uden for rammen. Jeg oplevede ved disse underholdninger, at når tilskuerne rigtig lå og morede sig, blev vi to skuespillerdrenge helt snorende i hovedet, som en slags vild glædesros. Og så var det, vi overdrev, hvorefter der indtrådte en vis slaphed, så vi til sidst kom helt ud af det. Men så redde Maren Kirstine altid situationen med nogle glade tilråb, og når jerntæppet endelig gik ned, og de kongelige forlod deres loge, fik vi to kunstnere hver et par svisker eller en håndfuld tørrede æbler til deling. Min søster Sofie var ikke af dem, der talte meget. Hendes væsen var blidhed og godhed. Hun var som en due, der tænker på at sprede vingerne, men venter lidt endnu. Der var noget ubeslutsomt og spørgende i hendes åbne, alvorlige blik, som om hun bad om hjælp. Men det gjorde hun ikke. Tværtimod, hun var altid den første til at hjælpe andre, hvis der var noget i vejen. Og nu kom der en tid, hvor hun fik brug for hele sit hjertes fylde. På en gang hørte alt spøj og morskab i dette lykkelige hjem op for bestandig. Alle tanker var rettet imod et eneste håb, en eneste bøn. Lille Anne-Sophie var blevet alvorligt syg. Hun blev bragt til Odense, hvor hun blev opereret i halsen. Lægerne mente, at hendes liv kunne reddes, og efter nogle tids forløb kom hun virkelig også hjem igen, men måtte dog bestandig holde sengen. Imidlertid kom der tilbagefald, og så vidt jeg husker, en ny operation. Til sidst lukkede hun sine smukke barneøjne for bestandig. Moren var utrøstelig. Hun talte næsten ikke om andet end sin lille datter, og når min søster eller andre prøvede på at få hendes tanker til at tage en anden retning, var det helt forunderligt, så hun på den naturligste og yndefuldeste måde kunne komme tilbage til det eneste, hun holdt af at tale med os om. Hun vidste godt, at det måske ikke var rigtigt over for vor herre at gå således til bunds i sorgen, og netop derfor var det så rørende at høre og se hende. Min søster var aldeles enestående til at hjælpe og trøste, og Maren Kirstine har mange år senere sagt til mig, at havde hun ikke haft Sofie i den tid, vidste hun ikke, hvad der blev af hende. De to veninder er begge døde. Min søster for over 30 år siden, Maren Kirstine først i 1926. De tre søstre, som var ældre end jeg, er for længst døde, men den ældste, som var mine forældres førstefødte, vil jeg nu omtale. Ikke fordi jeg har nogen udpræget mening om hendes karakter og tænkemåde, men fordi hun var en skønhed af sjældneste art, og fordi hendes liv og skæbne blev så sørgelig som vel muligt. Som jeg allerede har fortalt, var vi i alt 12 søskende. Straks efter konfirmationen kom hver især ud at tjene eller i lære hos fremmede. Da der nu var imellem 1,5 og 2 års forskel på os alle sammen, er min ældste søster altså kommet ud i tjeneste, da jeg, som nummer 7, var så lille, at jeg intet kan huske fra den tid. Jeg hørte her til mine forældre tale om Karoline, og nu og der fik de et brev fra hende, som blev læst højt. Jeg kunne også forstå, at min mor længte stærkt efter hende. Hvor langt bort hun var, ved jeg ikke, men engang sendte hun mor en armstol, som nu er i min besiddelse, og som vakte stor opsigt i de beskedne omgivelser. Hendes sidste plads, ved jeg bestemt, var hos et par gamle damer i København. Hun var forlovet med en ung smed fra Nørre Søby, nabobyen til Vortsogn. Han var en ualmindelig dygtig, opvagt og meget tiltalende ung mand, men inden jeg nu går videre, må jeg bemærke, at jeg har gjort et spring frem i tiden. Mens jeg nu fortæller om min ældste søster, er jeg 10-11 år gammel, og hun altså omkring 20. En dag kom der brev fra hende, og til lige et indlagt brev fra en af de to gamle damer, hun tjente hos. Hun selv skrev, at hun i lang tid havde gået med en slem hoste, og ikke mere kunne udføre sit arbejde, som hun ønskede, og ville derfor nå hjem til mor. Brevet fra den ene af de gamle damer indeholdt de varmeste ord om min søster. De to ville aldrig glemme hende, og ønskede inderligt, at hun måtte blive rask og komme tilbage til dem igen, da de betragtede hende næsten som deres eget barn. Den gamle dame skrev også, at vel havde Karoline hostet ret slemt, men hun havde i den sidste tid været meget alvorlig og nedstemt, så der måtte vist nok være noget andet og mere i vejen. Det var der også. Den unge mand, med hvem hun var forlovet, havde netop for et par måneder siden skrevet til hende og hævet forlovelsen. På grund heraf lærte jeg aldrig min ældste søster rigtig at kende. I hvert fald kun fra en eneste side. Hun var nemlig fuldkommen ude af sig selv, og jeg hørte hende ofte tale med mor i en jamrende fortvivlet tone. Æretil så jeg hende sidde ganske alene og vride hænderne uden at sige noget. Hendes hoste blev værre, men hendes øjne blev større, dybere og skønnere. Hun gik meget alene og ret lange ture. En gang så jeg hende sidde i en vejgrøft og pille bladene af en lille hvid blomst, som om det galt livet. Da jeg kaldte på hende fra den anden side af stengæret, der løb langs vejen, rejste hun så meget hurtigt og sagde i en bedende tone, sig ikke noget til mor, hun har nok. Jeg forstod ikke, hvad hun mente. Hun så næsten ikke på os yngre søskende, men når hun en enkelt gang gjorde det, var det uden et ord og med et dvælende, forskende blik, der ligesom ikke vedkom hende selv. Men en dag spurgte hun mig, om jeg ville gå med hende, og der så hun virkelig på mig med sine rigtige øjne. Jeg var helt betaget af, at jeg skulle følges med min store, fine søster. Hun havde en smuk, gul stråhat på hovedet og et stort, lyseblåt silkebånd om livet. Det var en dag i juni. Solen skinnede på de grønne marker. Vi gik først af landevejen hen imod Nørre Søby og drejede så ned imod Søby Søgaards skov. Bøgetræerne var endnu helt lysegrønne, og fuglene sang alle vegne. Jeg spurgte, om jeg ikke skulle prøve at finde nogle skovmærker til hende, men det brød hun sig ikke om. Så gik vi helt ind i skoven, og da vi havde gået lidt, rørte hun ved min arm, blev stående stille og stirrede på træerne, som om hun havde flyttet om på dem. Mor er bænken, sagde hun i en bedrøvet tone. Så gik vi lidt videre, og da jeg opdagede en bænk bag ved en stor bøg noget længere henne og pegede på den, blev hun oplivet og gik raskere til. Efter hun havde gået rundt og kigget op og ned af forskellige bøgetræer, blev hun stående foran et bestemt træ i nogen tid og så nøje på barken. Så kom hun hen og satte sig på bænken ved siden af mig. Da vi havde siddet lidt, faldt der nogle store blanke dråber ned på hendes blå silkebånd. Jeg kiggede op i træerne for at se efter, hvad det kunne være, men i det samme begyndte gøen at kukke af fuld hals temmelig nær ved, så jeg blev helt betuttet. Jeg ville lige til at sige noget og så henryk på hende, men så opdagede jeg, at hendes ansigt svømmede i tårer. Hun kunne ikke længere skjule sin gråd. Gøen blev ved med at kukke, og det hele var så underligt, at jeg også kom til at græde, uden at jeg kan sige hvorfor. Et øjeblik efter sagde hun til mig, er du en god dreng? Ja, jeg er. Vil du hjælpe mig, for jeg er så ulykkelig? Ja, jeg vil. Men så rejste hun sig og stirrede hen imod stenten ved Nørre Søby Kirkegård, hvor en ung mand var i færd med at gå over. Men da vi kunne se ham tydeligere, og han drejede ind på en græsmark, hvor der stod nogle køer, satte hun sig roligt igen. Det var hen på eftermiddagen. Luften var mild og stille. Gennem træernes grene kunne vi se Søby Søgårds sø uden en eneste krusning. Nede for bredden hørte vi også nogle tumle med nogle heste, men så kørte de bort, og der blev helt stille igen. Jeg synes, alting varede så umådeligt længe, og jeg ville nok have plukket nogle blomster, som stod nede ved søen, men havde alligevel ikke rigtig lyst. Pludselig hørte vi en helt munter klang af slag på en ambolt hen for smedien i Søby. Tre raske slag efter hinanden i nogen tid. Min søster rettede hæftigt på sit blå skærf, i det hun rejste sig, og lagde mærke til, at hendes mund stod åben, og hun drejede hovedet efter lyden. Så gik hun lidt rundt og frem og tilbage med små skridt, næsten på samme sted, som om hun var tøjret, holdt den ene hånd op imod brystet og begyndte at hoste. Derefter satte hun sig igen, gjorde en frysebevægelse og sagde bestemt, jeg er så træt, nu går vi hjem. Jeg så flere gange på hende under hjemturen, men hun sagde ikke noget, var helt borte og så ud, som om hun ville til at græde igen. Jeg havde endnu ikke nogen særlig medfølelse med hende, kendte hende næsten ikke, og bortset fra de enkelte udbrud og pludselige henvendelser til mig, talte hun aldrig rigtig med os yngre eller spurgte om vores småsager og hvad der kunne ligge os på sinde. Dog lærte jeg efterhånden at indse, at hendes sorg var stor, varm og dyb, og da det gik helt op for mig, blev hun ligesom større, og til sidst stod hun for min barnefantasi som en af dem, jeg havde læst om i almanakhistorierne, noget ensomt og sørgeligt, som voksede helt op i evigheden. Men alt dette var uklart og tåget. Jeg kom hende ikke nærmere sådan rigtigt, og dog ville jeg så gerne. Ja, det tog efterhånden sådan form i min indbildning, at jeg ville gøre noget rigtig stort for hende og dræbe ham, der havde voldt hende alt den pine. Jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7 her lørdag aften, og I lytter til programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer, og i øjeblikket er det af komponisten Carl Nielsens barndomserindringer, Min fynske barndom, som udkom i 1927, 4 år før han døde i 1931. Men hvor forunderligt og ubegribeligt er dog alting i den unge alder, hvor sindet er blødt og modtageligt og udsat for de mest modstridende indtryk. En søndag kom Hans Jørgen, som han hed, og besøgte mine forældre. Han skulle tale med min far i en bestemt anledning. Caroline var også i stuen, da han kom. Mit hjerte bankede voldsomt, men jeg kunne ikke se, at hans nærværelse gjorde noget som helst indtryk på nogen af de andre. Det var som drøm, der virrede forbi mine øjne, og jeg kunne ikke forstå, at der ikke skete noget. Og endnu mere, mine tanker om at dræbe ham svandt hen for hvert minut, der gik. Jeg stod i en krog, og ingen lagde mærke til mig eller anede, hvad der foregik i min sjæl. Han var meget køn og levende, og en gang imellem smilede han. Min far også, min mor også, min søster også. Det var mig helt ufatteligt, men jeg synes godt om ham. Hans hår var brunt og blankt, og øjnene milde, oprigtige og åbne. Han talte med syngende fynsk, med en hyggelig klang i stemmen, og jeg var til sidst helt indtaget i ham, og kunne ikke begribe, at han kunne gøre min søster eller noget andet menneske som havde ondt. Da han gik, så jeg, at hans støvler var meget blanke, og han havde en fin stok stående ude i forstuen. Lidt efter var hele huset som forvandlet. Min søster havde viklet sit sjal om armene og sad og stirrede frem for sig. Mor sad lige overfor og så med tårer i øjnene på hende. Far stod og så langt bort ud af vinduet, og ingen sagde et eneste ord. Jeg følte mig helt skamfuld, for jeg syntes, de andre havde narret mig, og nu var han gået sin vej. Nogle tid efter bad min søster mig gå op i smedjen med et brev til Hans Jørgen. Hun sagde, at jeg skulle ikke fortælle noget derom til mor, og jeg blev glad over, at hun viste mig fortrolighed. Det var ligesom en oprejsning for mig selv. Hun gik mange ture, og jeg tiltog mig med. Jeg tror bestemt, hun håbede at træffe den mand, hun elskede for livet, men det skete ikke. Han havde allerede knyttet sig til en anden. Caroline var straks efter sin hjemkomst blevet undersøgt af Dr. Meyer i Nørre Lyndelse. Det var tuberkulose, og der var intet håb om at redde hende. Men hun troede ikke selv, hun skulle dø. Jeg har senere fået at vide, at hun altid fik brev fra hans Jørgen, og når han mødte nogen af os andre, spurgte han altid venligt til hendes befindende. Man fortalte, at den unge pige, han var blevet forlovet med, var en kraftig, noget kold, men dygtig ung kvinde. Jeg tror, min søster alligevel levede i håbet om igen at vinde ham tilbage, til hun opfyldte på det nøjeste alle lægens forskrifter. Hvad hun næppe havde gjort, hvis ikke hendes kærlighed havde været så stærk. Jeg husker, der blev købt et glas, som hun skulle benytte, når hun hostede, og hver gang hun brugte det, var det med en omtanke og påpasselighed, som om hun troede, hun derved kunne blive rask igen. Hun anede vist nok ikke, at det skete af hensyn til os andre, og ingen kunne vel nænde at sige det. Jeg har allerede fortalt, at hun var ualmindelig smuk, og har derfor aldrig kunnet forstå, at netop hun skulle blive så ulykkelig i kærlighed. Og når jeg hørte mor og hende tale sammen, og hun helt udfoldede sig, var hun så mild, bred og tankerig, at jeg endnu mindre forstod det. Hun sagde mange ting, som var nye og mærkelige for mig at høre, men det var som sagt kun over for mor, at hun var helt åben og strømmende som en varm kilde. Når de talte sammen, fik jeg en rigdom i mit indre. Ikke alene af det, de sagde, men endnu mere af den oprigtige klang, det vekslende minespil og den inderlige forståelse, der var imellem dem. En dag kom Peter hjem fra Boltinggård for at sige farvel. Han havde taget billet til Australien, havde sendt sin kiste med klær forud til København, og havde kun en lille bylt i den ene hånd og en stok i den anden. Han sagde farvel i en meget hård tone, og mor var grædefærdig. Så gik han rask hen ad vejen, uden at vende sig om. Da mor senere talte om hans kolde og bratte afsked og var bedrøvet over, sagde Caroline, at hun troede, det bare var en skal for at skjule noget blødere og finere, som man ikke ville være bekendt, og hun mente, at de, der har et sødt væsen, ofte er de aller værste. Hun så dybere og fik ret. Senere hørte vi, at Peter havde gået og grædt det meste af vejen til Højby station, og havde sagt til en bekendt, han mødte, at det var modbydeligt at sige farvel til sine forældre og søskende. Jeg spekulerede over, om det der var noget godt at kunne græde. Jeg skammede mig i hvert fald altid, når det kom så vidt for mig selv. Peter strittede altså imod. Jeg kunne fortælle meget om hans liv i Australien, hvorledes han blev kastet ud i den mest håndgribelige kamp for tilværelsen, snart som cowboy, snart som slagterbud og guldgraver, og til lige som landmand og sukkerdyrker under den brændende sol der langt borte. Og jeg mener, at i fald han havde givet efter for de blødere følelser, der findes i et hvert menneske, var han næppe kommet igennem. I det hele taget skal man vel ikke spørge for meget efter hårdt og blødt, men hellere efter liv og kraft. Imidlertid hører en beretning om min brors senere liv ikke hjemme her, da jeg ikke personligt har haft del deri. Min søster blev nu svagere for hver måned, mere for hver dag, der gik. Hendes bryst, som endnu var rundt og harmonisk, da hun kom hjem fra København, blev mere og mere indfaldent. Spacereturene blev kortere, og hun gik langsomt med bøjet hoved og lignede en blegerød rose hen imod aften. Til sidst lå hun mat i sengen og så på os andre med sine store dejlige øjne. En dag fik hun besøg af den senere så bekendte præst Johannes Clausen, der nylig var flyttet til Nørre Lyndelse. Han sad længe ved sengen og talte med hende om mange forskellige ting, og vi kunne se, at hans menneskelige forståelse og begavelse gjorde et stærkt indtryk på hende. Da han opdagede forskellige musikinstrumenter, der hang på væggen, gav det ham anledning til at fortælle om en gammel tysk komponist, som hed Johann Sebastian Bach. Ham havde vor herre givet stort geni, og da han blev blind og ikke længere kunne skrive sine musikalske idéer, fik han hjælp fra oven, så han gennem en af sine sønner kunne give verden sine skønneste og største værker, før han døde. Den lille fortælling spændte min opmærksomhed i højeste grad, hvorimod min søster syntes at være mere betaget af Johannes Clausens rent menneskelige varme og livfuldhed. Jeg ved ikke, hvor længe det varede, men det gik langsomt ned ad bakke med hende, og en dag kom der en lang kamp med døden, og så var hun bort. Når jeg senere læste om de skønne, ulykkelige kvinder i litteraturen, synes jeg, at jeg kendte det hele så godt fra min bedrøvede, dejlige søsters skæbne. Nu går jeg atter 5-6 år tilbage i tiden. En dag skråede jeg for at forkorte vejen over en stor, friskharvet brakmark i nærheden af Bramstrup. Jeg befandt mig midt på denne vældige flade, og den lille purk i den store ørken optrådte nu som alvorlig videnskabsmand. Der lå nemlig på marken en ting, som jeg aldrig havde set mage til før. Det var en sort, langagtig, blank genstand, der var formet næsten som en båd. Den var omtrent så lang som min arm. Jeg tog den op og spekulerede længe over, hvad det dog kunne være. På undersiden var der nogle runde stempler med skrift og tal, og nu galt det jo om den dybere gående videnskab virkelig kunne løse denne gåde. Jeg satte mig ned og begyndte at studere bogstaverne, som jeg godt kendte, men nogle af dem var udvisket ligesom på vores gamle runesten, og derfor forestod der mig et stort tydningsarbejde. Til sidst fandt jeg dog ud af, at der stod Berlin, og det var en stor triumf, for jeg vidste godt, at Berlin var hovedstaden i Tyskland. Så fyldte jeg genstanden med småsten og syntes, den kunne godt være en vogn, som bare manglede hjulen. Jeg savnede imidlertid en snor, men da jeg havde en lille kæp med en krog i, legede jeg, at nu var det en slæde, der ved hjælp af kæppen transporterede sten hen ad jorden. Men så blev jeg ked af det, løftede tingen op og hældte alle stenene ud. I det samme opdagede jeg aftrykket på den bløde jord og så, at det lignede en mægtig fod. Jeg undersøgte den igen, trak i den og mærkede, at den kunne lade sig give sig, navnlig i den ene side, hvor der var ligesom en flænge eller rift. Imidlertid var mine videnskabelige metoder ikke dybtgående nok til at trænge ind i problemet. Jeg tog derfor hele seværdigheden med mig hjem til videre undersøgelse, og straks min mor så den, sagde hun, åh, det er vist en af de her gummiting, som de fine smøger uden på støvlerne, når de nyser og er forkølet. Da jeg nu fik at vide, at det var en kasseret galosje, var jeg meget skuffet. Hele min stolte videnskabelige tankeverden styrtede sammen. Jeg syntes, galosjen var uappetitlig, og jeg gad ikke mere se den for mine øjne. Således gik det mig aldrig med dyr og planter og alt, hvad naturen frembringer. Jeg kunne sidde timevis og kigge ind i en hvid rose eller åkande og misunde de småbitte insekter, der kunne krybe langt ind bag de skinnende marmorvægge. Det var ligesom jeg blev helt opløst derved. Og det havde for mig ikke den ringeste videnskabelige interesse, da jeg vist nok instinktivt følte, at jeg aldrig kunne komme til bunds i det mysterium. Ved frugttræerne interesserede det stadium mig mest, hvordan blomsterbladene faldt af, og de små kirsebær, æbler og pærer begyndte at vise sig. Og så kom den store tid, hvor de modne frugter lyste op i træerne inde i folks haver. Vi havde i vores lille have på Sortelung kun kirsebærtræer, så vi så med lange øjne ind i de rige gårdmandshaver, når vi gik forbi Nørre Lønnelse. Og her vil jeg nævne en gavmild gårdmandskone, som var en god bekendt af mine forældre og hed Marie Søren Pæsen. Gården og frugthaven lå lige ved den vej, vi gik hjem fra skole, og mange gange er det hen, da Marie stod inde under sine herlige frugttræer og kaldte med sin mærkelige, helt mandfolkeagtige, dybe stemme. Er det Niels Malers børn? Vi var ikke længere om at svare, jo det er. Og jeg husker en enkelt gang, hun stod med ryggen til, og vi rømmede os temmelig stærkt for at vække hendes opmærksomhed, men så skammede vi os derovre og dukkede hurtigt ned under diget. Det var en prægtig, bred kone med et stort, åbent ansigt og lidt hængende underlæbe. Hun havde som sagt en meget dyb stemme, der ligesom kom ned fra et godt, stort hjerte. Hun kastede ikke frugten ud til os på vejen, men hun rakte hver især af os en håndfuld frugt ud igennem lægterne om haven, og jeg elskede disse store, lidt posede hænder, der forekom mig så rige og varme. Et andet frugtparadis havde vi i byen Fangel, som ligger en mils vej fra mit fødested. Det var hos Jørgen Christensen. Han var sognefoged der i byen og ejede den største gård og en stor mølle. Hans søn var violinelev hos min far. Når der skulle sendes bud derover, kappedes vi om at få lov til at gå, og det galt forresten både om vinteren og om sommeren. Til det var det mest storslåede og gæstfri hjem, som tænkes kan. For uden sønnen var der 4-5 voksne døtre, og der var i dette hus en strømning af liv, glæde, arbejde og gæstfrihed, så det gav klang og varme over det hele. Han var det ikke nok, at vi børn blev vist ud i en pragtfuld frugthave, hvis det nu var på den årstid. Heller ikke, at vi fik lommerne fyldt, så bukser og trøjer var ved at sprænges. Men det dejligste af det hele var, at de prægtige mennesker gav os enten en pose eller en kurv fuld af frugt med hjem. Vi var i reglen 2, der fuldt sad derhen, Og når vi drog hjemad med kurven, så følte vi os som de to spejdere af Guds udvalgte folk, der bar den mægtige drueklase imellem sig fra Kanaans land. En gang min bror Anders og jeg havde ærende over til Jørgen Christensen og var på vej hjemad med lommerne fulde af æbler og blommer, blev vi indhentet af et køretøj fra Nørre Lønnelse, hvis kusk var en mand, der hed Store Rasmus. Da han så os, standsede han og spurgte, om vi ville køre med. Det var kun undervognen, han sad på, altså uden sidefjæle for og bagsmæk. Han havde været i fangel for at aflevere en dansesalon, og for baghjulene var derfor meget langt fjernet fra hinanden. Kusken sad sidelæns med benene imellem hjulene, og min bror fik plads ved siden af. Jeg sad på bagenden af vognen med benene dinglende og måtte se at holde mig godt fast, når vi kørte i trav. Da vi kom op til bakken ned imod en bæk, der hedder Spanden, imellem Dømmestrup og Nørre Lønnelse, mødte vi et køretøj, hvis ejer, godsforvalter Møller fra Søbygård, selv var kusk. Vi hilste på ham ved at tage kasketten af, men herved blev den ene af vores heste, der ikke havde skyklapper på, bange, og i næste øjeblik var de begge løbske og for ned ad bakken. Da kusken ikke havde noget at stemme fødderne imod, havde han ikke det ringeste hold på dyrene. Jeg fik lige tid til at dreje hovedet om for at se, hvad der foregik, og jeg så som i vildelse nogle brusende manker, haler og blanke bagsko, og samtidig et nu Store Rasmus underligt stille som en bylt glidende ned mellem hjulene og tage min bror med sig. I næste øjeblik mærkede jeg den knudrede bakke af træ midt på min ene kind og greb fat med neglene. Jeg var blevet slynget ud i vejgrøften mod træ, men var ikke kommet noget videre til. Jeg så ned ad bakken. De rasende heste for afsted i vild fart, og vognen blev slynget imod brogelænderet ved bækken og splittedes i to dele. Kusken sad med blodigt ansigt halvt oprejst på vejen og stirrede efter dyrene, og min bror lå ved grøften og jamrede sig. Da jeg kom hen til ham, så jeg, at hele overdelen af hans hoved var skalperet, og et stort stykke hud med hovedhår hang ned over hans næse. Han græd, men var tapper, foldede det selv tilbage på plads, og så skyndte vi os hjem. Jeg husker ikke, hvad pleje han fik, dog beholdt han senere næsten ingen mærker. Rasmus havde fået store skrammer i ansigtet og sit ene ben brækket. Hestene var løbet videre og for til sidst ind i laden i Nørre Lønnelse Kro, hvor den hest, der var skyld i ulykken, løb den ene hofte af sig på kanten af muren og blev straks slået ned. Den tilhørte sognefoden i Lumbyholm. Folk sagde, at den havde altid været flyvekulder. Hvad æblerne og navnlig blommerne angår, var de jo blevet slemt skamferede, men på vejen hjem til fods pillede vi dog efterhånden et og andet velsmagende frem for vores lommer, og det var naturligvis en stor trøst efter den livsfare, vi faktisk havde været i. Ja. Så kan jeg lige her på dette sted sige til jer, hvis I er nytilkommende, at her lørdag aften, når I stiller ind på Radio 24/7, så rammer I programmet Farao Cigarer. Her sidder jeg, Carsten Farao, hver lørdag aften og læser op for jer. Sådan en slags godnathistorie for voksne. Jeg sidder hjemme hos mig selv og læser. Og i øjeblikket læser jeg af komponisten Carl Nielsens erindringer, Min fynske barndom. Om foråret eller om forsommeren var far ofte meget optaget af at rive farve, og vi drenge måtte samtidig hjælpe ham. Det var et meget spændende arbejde. Vi havde en stor, blankpoleret, firkantet stenplade, og ovenpå den anden, og ovenpå den en anden, mindre, halvkugleformet sten, hvormed vi bearbejdede farve og olie i en cirkelrund gnidet bevægelse. Den tørre farve blev allerførst lagt i en håb på midten af stenpladen, så dannede vi en lille fordybning, hvor i vi hældte olie, rørte det lidt sammen med spatlen, hvorefter man med begge hænder kurede den øverste sten, der havde form af en pelshue, rundt på stenpladen for at gnide farven ud. Det var meget morsomt efterhånden, som den blanke overflade blev finere og finere udarbejdet, og man kunne godt komme i en helt drømmetilstand, når hele stenfladen skinnede af gult, rødt, blåt eller andre farver, der hver især ligesom indeholdt en sindsstemning for sig. Det egentlige malerarbejde med penslen har jeg dermed aldrig deltaget i, og jeg tror heller ikke, at det ville have ligget for mig. Jeg havde nu, i 8-9 års alderen, fået undervisning i violinspil, dels af min far og dels af lærer Petersen i Nørre Lønnelse, og jeg havde også tidligere begyndt at komponere melodier. Det var et stort besvær for mig at finde på nedskrivningen. Inden jeg kendte noderne, benyttede jeg mig af forskellige tegn og ord for at fastholde melodierne, for eksempel en lang A, to hurtige D osv. Ved et gilde, hvor jeg var stedfortræder for min far, indtil han lidt senere kom til stede, spillede jeg en polka af egen komposition, hvor i det uafladelige forekommer synkoper. Det var netop, da min far trådte ind i dansesalen, at dette store værk fik sin første opførelse. Jeg kunne se på hans ansigt, at det behagede ham ikke. Han kom dog nærmere med sin violin under armen og gav sig til at sekundere mig. Men da de havde danset færdig, sagde han, du skulle hellere lade være med de kunster. Det er ikke til at danse efter. Far havde ellers en sjælden rytmisk sans og spillede så taktfast som stemplerne i en dampmaskine. Han var netop af den grund kendt over hele Midtfyn som den bedste dansespiller. Det er hent, at folk har opsat bryllupper og andre festligheder for at få Niels Mahler og hans musikanter til at spille. Hvis der var over 4 eller 5 mand, der udførte musikken ved et sådan gilde, tog min far kornetten, som var det instrument, han egentlig spillede bedst, da han havde en glimrende embouchure og stor udholdenhed. Senere, da jeg kom med i truppen, opdagede jeg snart, at de akkompagnerende musikanter morede sig med at sætte afvekslende og frie understemmer til melodierne, og det blev snart min største lyst at udføre en af disse stemmer og på forskellig måde bryde rytmen. Jeg tror bestemt, at jeg godt siger, at jeg ved, at min kontrapunktiske evne er blevet udviklet herved. I kredsen af de musikanter, som hørte til min fars medarbejdere, var der foruden den allerede nævnte Christian Larsen, en mand, der hed Blinde Anders, og som var kendt over næsten hele Fyn. Han var virkelig noget geni, ikke blot i musikalsk henseende, men også som deklamator og fortæller. Man sagde, at han var uægte søn af en fornem mand, og blev opdraget af en godsejer på Holufgård indtil dennes død. Hans dannelse og viden var højt over den almindelige på landet, og han havde trods sin blindhed et så ejendommeligt, halvt sarkastisk og dog meget vindende og levende væsen, at landbefolkningen ikke kunne få øjnene fra ham, så snart han var til stede. Det mindste ord, han sagde, kom ligesom fra en anden, interessantere verden. Allerede hans ydre vagte nysgerrighed og opmærksomhed for hans person. Han var egentlig ikke, hvad man kalder køn, men hans ansigt havde det, som mange skuespillere ville misunde ham, det, som i teatersproget kaldes et godt lærred at male på. Trækkene var store og faste, og de behøvede så sandt ikke at sminkes for at få liv og karakter. De ansigtet var som et ovalt spejl, der gengav alle de stemninger, der rørte sig i hans sjæl, og som hørtes af den vekslende klang i hans stemme, når han talte. Han var lidt korthalset, kraftig og firskåren, og når han sad ned og fortalte et eller andet, lagde han begge sine hænder på knæene, bøjede hovedet lidt bagover og gyngede overkroppen i rolig takt frem og tilbage. Når vi vandrede sammen, har jeg hørt ham tale med min far om de højeste og dybeste spørgsmål. Det var, ligesom han ville trænge til bunds i alting, og var der noget, han ikke kunne få svar på eller ikke selv kunne klare, standsede han ofte med min far under armen midt på landevejen, løftede den ene fod, gav et lille stamp i jorden og stirrede med sine blinde øjne op i luften. De to bevægelser fulgte altid efter hinanden, og jeg husker han en gang, da far og han og jeg gik sammen hen ad landevejen imod Årslev, gjorde den særlig hæftigt, som ville han gennem jorden og rummet fremtvinge et svar. Han havde under vores vandring sagt til far, du er et menneske, som taler helt roligt og fornuftigt om tingene. Du må kunne forklare mig tydeligt, hvad forskellen er på rødt og blåt og grønt og gult. De andre modsiger sig selv, når de forklarer mig det. Og Mads Pedersen sagde forleden, at den gule farve knaldede. Men da jeg mente, at så måtte folk jo blive forskrækket, ifald de ikke var forberedt, så gik han helt fra det og sagde, at der ikke var noget så mildt og yndigt som en gul rose, eller som hans lille søstersøn med de gule lokker. Men hvad skal jeg tro? Han sagde også, at rød var ligesom blod, men da jeg ved, at blodet er både klæbrigt og varmt, passer det jo slet ikke, hvad han siger. Hvad skal jeg nu tro? Sig du nu et par ord, Niels. Jeg vil så gerne høre noget fra flere sider, for så kan jeg vel til sidst nok selv lægge sammen og trække fra. Det var en vinterdag. Vi havde tykt tøj på. Far sagde, at det kan jeg ikke, Anders. Men tag nu din handske af og prøv at føle på min overfrakke. Kan du mærke, at tøjet er nubret? Men når du tager handsken på, føler du ingen nubber, vel? Og hvis dine hænder er stivfrosne, heller ikke. Hvis du nu føler på min hage for at få at vide, om jeg er barberet i morges, så vil du vel prøve at stryge med bagsiden af din hånd, fordi huden der er tynd, ikke sandt? Igennem din store tå vil du ikke kunne få nogen besked, fordi huden er tyk der. Alting må passe sammen, og der må være noget fra begge sider. Da der nu er en mangel ved dine øjne, og de hverken kan tage imod eller give noget, så kan du heller ikke få nogen forestilling om det røde og det blå. Blinde Anders så slet ikke for knyt ud, fordi min far også måtte give op. Han sagde en helt frisk tone, "Nå, så taler vi ikke mere om det. Der er gudskelov nok at spekulere over endda." Han elskede at diskutere, og jeg var meget betaget af den sjældne mand. En gang blev jeg højst lykkelig, da han ved et gilde, hvor jeg spillede med, standsede musikken og sagde, "Niels Mahler, den knægt har evner." Jeg havde netop spillet anden violin, og havde ikke kunnet dy mig for at tilsætte nogle modgående melodier. Blinde Anders spillede afvekslende klarinet og violin, men indimellem dansende fortalte han folk historier og mærkelige eventyr, som jeg sikkert tror, han selv digtede. Det var ikke så sjældent, at bryllupsgildet varede 2-3 dage, og jeg tror, at trangen til forskellig underholdning har ytret sig særlig stærkt ved sådan en lejlighed, hvor det galt om at slå tiden ihjel indtil aften, når dansen er der begyndte. Enhver, der var i besiddelse af en eller anden færdighed, måtte ubetinget frem dermed. Jeg selv havde et forsvindingsnummer med 2 hatter og 4 papirskugler, som gjorde stor lykke. En kunne slå en volte med spillekort med en hånd, så det var ikke til at begribe. En anden kunne væse som en sav, der skar stoler og bordben over, til virkelig benovelse for brudepar og svigerforældre, som i første øjeblik kunne blive helt bekymret for indboet. Far havde også et nummer, som han helt tilfældigt var kommet til at udføre, og halvt imod sin vilje og blevet tvunget ind i. Det hang således sammen. En gang han sad i et godt lag med nogle venner, fortalte han, at han et par dage forud havde været sammen med en meget kendt afholdt købmand fra Odense, der var så fuld som en allike, uden at man kunne se det på ham, da han hverken dinglede, støjede op eller snakkede over sig. En af selskabet sagde, "Altså, det er jo noget snak. Når du ikke kunne se det på ham, så kan du heller ikke vide, hvor fuld han var." Far så straks logikken i den bemærkning og sagde, "Ja, det er helt rigtigt, hvad du der siger, men I kender ham jo godt alle sammen, og den dag, jeg talte med ham, så han omtrent sådan her ud." I det samme vædede han et par fingre med sin tunge og trak en lille hård tjavs ned i panden. Hans underlæbe skød sig ganske lidt frem efter, og øjnene blev mælkede som halsnavset perlemor. Alle brast i latter, og flere af de tilstedeværende tikkede og bad ham om at gentage det. Hans kollega Mads Pedersen var særlig begejstret, og det var egentlig på hans foranledning, at far senere ikke kunne slippe for at give denne rolle ved gilder og sammenkomster. Han var helst fri, men når der var særlig gode venner til stede, kunne han til at give sig helt hen i det, og der var det uforglemmeligt morsomt. Det at forestille en fuld mand er jo ellers noget så banalt og lige til, at den største dummer i er i stand til at vække illusion, blot ved at støje, dingle og ræbe op. Far benyttede intet af disse midler. Det komiske moment i hans fremstilling bestod tværtimod i et forsøg på at skjule tilstanden. Jeg har set ham stå op imod en hvidkalket væg og agere næsten uden at røre sig. Overgangene var så fine og velberegnede, at man i spænding fulgte hvert nok så lille bevægelse, og når hans fingre hjælpeløst søgte rundt på den hvide vægflade for at finde enten et reddende søm eller et dørhåndtag, hvorpå han kunne støtte sig og komme bort, så vekslede hans ansigtsudtryk på den mest fuldkomne måde i samspil med de små bevægelser. Han, den kloge, beherskede mand, anede vist ikke, hvor udmærket fint han gennemførte sin rolle, og jeg hørte ham sige til de jublende venner, "Åh, ja, ja, I kan more jer over sådan noget pjank." Efterhånden kunne jeg spille lidt mere på violinen, og der var naturligvis mange egnens folk, som gerne ville høre lidt musik, når det kunne falde sig. På vejen til skolen kom jeg hver anden dag forbi en træskomand, som hed Lars Krav, og når han så, at jeg havde violinen i min selskindspose på ryggen, pikkede han på ruden med et stykke værktøj og vinkede mig ind til sig, og så spillede jeg for ham. Han var en høj, tynd mand med et fint og venligt ansigt. For uden at han lavede træsko, fungerede han også som skaffer ved gilderne på egnen, og når han med foldede hænder læste til og fra bords, lignede han næsten en fin præst med sit store, hvide, lærrede skødskin, der gav hans glatragede ansigt et forklaret skær. Han var en henrivende mand og talte med mig om mange forskellige ting på en egen indtrængende og tænksom måde. Og jeg har nu det indtryk, at det var ham nok så meget om at gøre at få sit tankeliv vagt, som at høre på mit spil, til trods for, at han glædede sig over den enkleste melodi. Han kunne så mange danske ordsprog, og spurgte mig tit, "Forstår du nu rigtigt, hvad jeg siger?" Og det mordede ham at høre min udlæggelse, for han smilede nu og da, og så uhyre venligt på mig. Skadet, at jeg ikke kan huske vores samtaler. Men jeg erindrer, at han engang sagde om en mand, der upåkrævet havde blandet sig i andre sager. Han havde ikke andet ud af det, end han havde bedt sit næb i skår. Og så vidt jeg husker, sagde han ved en anden lejlighed, "Det er lige meget, hvad finger vi bider i. Det gør dog ondt." Meningen var vist nok, at når man har for lidt af alting, er der ikke meget at stille op. Jeg har det indtryk, at han var et betydeligt, selvstændigt tænkende menneske, og at vi var gode venner. En dag sagde han til mig, nu har du jo spillet ikke så sjældent for mig, og der skal altid være noget for noget. Hvis jeg nu var handskemager, så ville jeg lave dig et par forfærdeligt fine handsker til de fingre, som har grebet på strengene. Men da jeg nu er træskomand, så vil jeg lave et par nye træsko til dig. For jeg har jo nok set, at du samtidig også slår tak med foden, så der bliver på den måde alligevel en mening i det. Tag nu din gamle træsko af, så skal jeg tage mål af din fod. Jeg gik en 8-dages tid i stor spænding, og med det brændende håb, at der skulle komme bare et halvt overlæder på dem. De træsko, jeg hidtil havde haft, bestod nemlig kun af eletræ med jernringe under og en blikkrampe over vristen. En dag pikkede Lars Krav på ruden, og mit hjerte bankede voldsomt. Da jeg kom derind, stod der på høvlebænken et par træsko, fuldt beslået med skinnende lakeret læder helt ud til snuden. Jeg turde ikke et øjeblik tro, at det var til mig, skønt jeg lumskel nok kunne se, at de måtte passe mig i størrelsen. Men så sagde Lars Krav, i det han pegede på dem, kan du så prøve, om de passer? Jeg tror ikke, jeg fik sagt ordentligt tak den dag, for jeg havde så travlt med at komme afsted og vise min nye franske træsko frem hjem. Jeg gik meget let og stolt med en af de gamle i hver hånd, og kom vist nok hurtigt ud til Sorte Lung, hvor mor slog hænderne sammen og sagde, men der hører jo egentlig et par nye bukser til. Jeg havde dem længe, og til julen, da præstens datter fra Søby, hvor min mor havde tjent som ung, kom med legetøj til os, som hun plejede, sagde mor, skynd dig at tage dine franske træsko på, og nu kommer præstens Anna. Og da jeg fik dem på, følte jeg mig situationen voksen over for den fine dame. Denne præstefamilie vil jeg også nævne i beundring og taknemmelighed. De var så længe, de levede, min mor og os alle, de bedste venner, og som sagt skabte de hver jul en fest i vores hjem med de mange småting, datteren på den sødeste måde uddelt til os børn eller hængt på juletræet. Præsten hed Brian og stammede nok fra en fransk immigrantfamilie fra revolutionstiden. Han var ikke nogen stor taler, men en fin og edel personlighed, som var højt agtet og elsket af befolkningen i de to sogne, Nørre Søby og Heden, hvor han var præst, vist nok hen imod et halvt hundrede år. I Nørre Lønse var der en præst af en helt anden støbning. Når han et par gange om måneden var i Odense, agede han i et lille indspinderkøretøj med en islandsk hest, der virkelig havde forståelse af sin herre. På hjemvejen kunne man opvise sig derom. Præsten sad nemlig og sov og nikkede i en salig ros. Tømmerne lå nede på skavlerne, og når der kom et andet køretøj i møde, veg den lille islander til side og standsede, mens de andre kørte forbi. Enten gik videre, vendte den hovedet om imod præsten, rimeligvis for at se, om han skulle være dinglet af vognen, så fortsatte den og endte lige op foran hoveddøren til præstegården, hvor fruen kom ud for at tage sig af den syge mand. En gang jeg var i kirke ved en af højtiderne, hvor der ofredes, så jeg, hvordan folk gik hen til et lille bord op ved alteret og lagde deres penge. De særlig velhavende bønder lagde en daler og enkelte en specie, som de lod falde på bordpladen fra en temmelig højde, så det ordentligt klang. Og når præsten, som stod i fuld ornat ved alteret med foldede hænder og ryggen til menigheden, hørte denne klingende lyd af stor mønt, gjorde han et sideblik hen imod vedkommende. De mindre bemidlede listede beskedent hen og skyndte sig at lægge deres små skillinger, som om de brændte sig på en varm kakkelovn. Jeg tror, de var glade for, at præsten ikke havde øjne i ryggen. Jeg har senere undret mig over, at folk ikke var indignerede over denne præst, men det var de egentlig ikke. I det højeste rystede det på hovedet, når de mødte ham med islænderen. Før den omtalte præst var der i Nørre Lønnes en pastor Mule, eller Mule med H, der skal have været en meget lært mand. Bønderne sagde, at han kunne vise igen, og han tog tre gange havde manet djævelen. Ja, og det med djævlemaning, det tror jeg, vi må vente med til næste lørdag, for nu tror jeg snart, at det er midnatstimen, der slår, og jeg kan ikke nå at læse mere i aften. Ja, jeg håber, I kan høre, at Carl Nielsen ikke bare var en stor komponist, han havde også sproget i sin magt. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god nat og en god søndag, og jeg vil håbe, at I stiller ind på Farao Cigarer igen næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.